Maka tarkating ilimi in bea balana ru. Yesu ye di parasi ti parsu ye moma kirira ke ngasingi beri. Arono atu. Di parasi ti ye di panonga patu ke wirke maru ngantipa ke Yerusalem atisi le si tigawa le tigaliwi Yesu a tie tinebe. Ngandi parasi tina tie di yuda kapala limut nganti parama momo kedi sasakiri yuke mugu ngana tise. Nganen le kumata bet tila tipa ye nike yawaringi su le bet timula timan nga ngano ke bet tikan su tia. Bong ule tito momo kiri ke ngasingi beri mugu nganla bet tikan su nga. Inbe di nganti to momo keri sasakiri ngan alunusan ye ngasingi ruku le dap inbe bur le su kapala lapaw. Ngan tinebe tinebe le nga tikamata Yesu di galiuno patu. Yo tito momo kiri ke ngasingi beri intiap. Ngan nen le lodi dokte apang di. Yeso di ngan beri girilew inbe tikap su a tikan. Lenga di parasitina ngan tie di panno ke wirke maru ngan tituro Yesu nen. Ai, nga gelei bet di galium ngo tito dar le momo kiri sasikiam tiap bong beri girilew inbe tikap su a tikan nga. Mutongla Yesu irawa betanga kiri nen. Betanga ke maru yo mugu ngani ka pang esai a iwiti-witi yang nga ngan mol-mol sa. Ang nga tol-tol ke kaplungun sa. Dawa ben betanga tinayo iwodo a ikin ni raw ke maru nga. Ngan betanga tina ngan iwiti nen. Di tol-tol nga titmaka ek ye kodipo na lew. Bong lodiyo bet pao nga ngan ikin mamalo yao. Di ngan tiwiti bet tiputo mo na di tol-tol ye betanga ke maru yo mol-moli. Bong tiap. Tepato manai di tol-tol, ye dara le momo yo ke di sasakiri nga leo. Ngan lali, sunguni kiri yo kanakana, ngan tisung pao ye nga, ngan taukan kanono. Ngan na nga, ang nga kawilweri yo ke maru, nga ikin. Imbe kaparama dara le momo kiri tol-tol, yo tiputo manayang ye bet kato nga. Mutong lai siyake betanga ki mulo nen. Nga gilei, lomutar bet nga o kaye dara dokmata ye yo kawala murimu pang wirdyo ke maro nga inbe ang tapmu kato dara le momo yo kiang nga to. Kamata, wir ke maro atu yo musei weta innen. Kurawa pang tamam letinam a kulongo betanga kiri. Inbe wirsan innen. Bet toli wete betanga doktiap abet igarungo tamana to tinana yenga ngan karaumate ay mata. Bung anga dare kyang yo kapatamana iril to liyei innen. Kumatale tola tu in part le suki bet ilona tamana to tinana ye. Bung iwete pang dinen. So kiaw yu bet alunang ye a kakapyaw nga ngan awite kala a kakapye lupo na nakiaw pang maruo. Ngan kumata bet iye inen nga ngan ang nga kawite bet toltani in ke bet ipamuluso tina ye maru in be iluno tamana to tinana ye tia. Le ye dare kiang yu kay ineni in ang nga kato mume kiang ang tapmu. Inbe krauto betanga ke maru ye. Inbe dara alunu mulu yo kaye nga ngan gaong leo. Soso yo bet iye ye tol a tinini giri leo ye maru matani. Arono sangaul inbe balana pai. Yesu iwe de pang di nenay mot mutong la ikiw dil tol malalamay tina ngan mula timan pang yeman iwete pang dinen. Yene, ang le mot katar talngamu ye betanga kiawi inbe lomuka aurate ye soyo betolikani ye kono a ilo kapono loni in kebet igarungule girileu ye maromatana tia bung soyo ikin tollono longan bet ipas ye kona isi in la bet igarungule girileu ye maromatani Yesu iwe de pang di tol malalamay tina nenay mot. Mutong la igigiri sila tinebe inbe ilo pang rumulono. Mutong la di galiuno titor panini ye betangatan iyo ikatte in puno. Lenga Yesu iwe de pang di nen. Una, ang ngao to ka mulo kalangalapaw. To, nga gelay, ang nga kebet kakabitangakyaw palbitiap. To, Kalongo, soyo beto likani ye kono a ilo kapono loni in kebet igarungo le girilew ye maromatana tiap. Yeso bung, soyo nen nga ngan lo igarungo toltani in lona tiap. Bung, ole lo ikin ne matukle korokodo ki lew, longan bet ito dara ki a irupang tana. Ngan tina yesu iwete nen nga le ipagalanga lori nen. Bet kaningi tinayo matana-matana nga limot. Nga dokmata kebet takan. Mutong la, iwete mulo nen. Suyo ikin tol luno, longan bet ipas ye kono. Ay si, in la bet igarungule girilew ye maromatani. In bedar tinayo awete ye bet ipas ke tol luna isipang digi nga nen. Luno doktia pang tolsan. Inbe ikapsap ye dara ke di kerenge, inbe ye dara roktiap ke pinnaw le romatenga di toltola timmata, inbe ye bauk. Inbe dara roktiap yo ke matana su in isopanga, inbe lon kases pang di diene, inbe ikaplunguni ye di toltol, inbe taukan momono ye dara roktiap yo ye malangana nga. Inbe matana korengane Yesu kiri diene a lono doktea pangdi. Inbe ilung pangdi toltol a igarung edi. Inbe kon paiti a iye dara doktea kapala ben diltol yo lodi galanga ye maru tiap nga. Ngan dara doktea tina ngali mot igin tol lono. Longan bet ipasa isike digi nga nganule igarungu tol Le girilew ye maromatana. Garupadu ke ponisia idaralona merana pang Yesu. Arono sangaulru inbe balana pai. Mutongla Yesu imadit aigege malalatani. Inbe ipale ilaye niyo ikin patay pang ye malala maitayai. Nganlono be diltol tikamatatia. Lenga idewa ilo rumatu lono. Bongan tikamata, le diltol lo di galanga ye niyo inepe yei. Ngan garupa tu, yo sosidi idiwidiwi natuno garup kasei. In ilonga tinayo Yesu imani nepa nga. Lenga palbi leu be, ila lela igunturunudu kenapuno. In be, ito ruwa imangmang ye bet, inga nga sosidi, Ay ko ye natuno garuptani. Ngan garuptani, inipa ye rara kiri yuda tiap. Inbe tinana ipasiyu la ponisia ke tanamay siriango. Lenga Yesu iwete panganen. Kumata be takap kaningi kiri kakase, a takate mugu pang di gauno be tikan nga, ngan indara dok tiap. Bung, kulkuluno ngano le tapakan di kakase, le kapodi sungo. Longan bet takate kaningin na uno-uno yu kiri nga ngan pang di gauno koti. Matong la garup tani in irawa betanga kinen. E, talmay, betanga kiyongin mol-mol. Bung ye kene yu di kakasi etikan so ye in nga ngan di gauno yu tinebe kakawa parmana nga ngan ule etikan kaningin morrana kiri yu imarurudu kakawa parmana ngan lapaw. Yesu ilongo tinayo iwete nen nga, lenga yeine, ongin kurao betang ake awdok maata san, le lompo nana, enbe kumula kulapang rumo kiyong, so sidi igege natum garupta niyo. Mutongla imula ilapang rumo ki, ngan ikamata natunutani, in so sidi igege ayla, enbe tininidok maata, a ikinin moipo na ki. Yesu karata tola tu, yo talngan digi-digi, inbe men modi. Arono sangul tol, inbe balana atu. Mutongla Yesu imadit, aigege tanamai, yo malalamai taya ikinyei. Inbe ilapang ye malalamai san, yo ene saidoni. Mutongla bet imulu, ngan iwakai le ipa katauno. Ye tana yo ene deka polisi. Ledu pombe ye ran galili. Idu pombe le inepe nango. Mutongla di taltol patu. Tikawa tola tu. A tilapang ye. Ngan tol tani. In talngan digirigi. In be men moro. Le kebet iwitiwete tiap lapaw. Le nga tila. Mutongla titoro Yesu. A timangmang ye bet. Itara bene lu toltanin puno, abet nen ngan tinini dokmata mulu. Lenga Yesu ikawa toltani, ina yerutigiga dil tol malalamay tina, letila mamalo kasin. Inbe, itar bene boroborene, lu toltanin talngana luno. Mudungla igornay ngono, lu ye bene boroborene, inbe, itar lu ye toltanin mene. Mudungla itara le matana lupang ye malalake maro. Inbe itang le parama munu a iwete pang toltani nen. Epata, ngan betangatani in punu nen kupanganga. Ngan le patuleu be talngana gimono ngan imapolo. Inbe mene yolo le iwete dokmata mulu lapao. Mudungla Yesu iwete kala di bet, kentika binge pang tolsa, yeso yo pombe inbe, bong tiap. Mol, iwete betangan yen pang di kaye, bongan dil toltina, ngantika binge ye le kinen leo, le binge ki ingawa ni. Ngan nen le dil toltina le mot, yo tilongo binge ki nga, ngantita kray bele, inbe tiine, ona tiap. Sule mo tiyo yinga ngandok maata san. Le kakamata. Ikarada dil tolyo tal nga di digirigi inbe merimoro nga le tilongo betanga inbe tuwede-wede.